Tattaabbee Paawuloo garwa Ruumii boqoot tokko. Maqaan kee Paawuloo hojjetuu Kiristoo Yesuusii fi ergatuu Waaqii fo'atee yaa'ame akka oduu isa dansaa odeessu. Oduu dansaa tana Waaqi durii afaan raagotaatiin kakate xaafii qulqulloo keessatti xaafe. Isiin waan ilmi isa aabbo keenya Yesuus Kiristoo himti. Inni dhaloota nafaatiin ilmi Daawudiiti. Ammoo gar lubbuu gula akka inni ilmi Waaqa jabeenna nama agarsiisan waan du'is keessa is kaasaniif marroo isaatiif Waaqin afoohate ergattuu marroo maqaa Kiristootiif na tolche akka gos cufa dhugeeffachiise fudhachiisu. Yoo gos cuf jedhanii isa warri ruumilleeni kan Yesuus Kiristoo yaamee jaruufi tolche warsuun keessa jirtan. Tanaaf aniin gargumii ruumii keessa jirtu ta Waaqii jaalate namuufi tolfatee xaafa. Waaqa abbaa keenyaatiif aabbo Yesuus Kiristoon nagaa isanii kenninna. Qara fiixee ani Waaqi Yesuus Kiristoo keessaa galat deebisa. Marro isan cufaatiif waan lafti cufti dhugeeffacha teessan dhugeeffatteef. Waaqi ani irratti cufaan hojjadhee oduu dansaa ilmi isaa odeessetti naa dhuga. Waaqi akka ani hojjaa kadhadhu cufa isan qaabadhu hin beeka. Ani Waaqa kadhadha akka fedhii isaa gula inni naa dandeessise ani am gar keessan dhuuf. Wanti akkanaatiif ani guddoo isan arguu fedha akka kenna lubbuu taa'isan jabeessitu isanii kenna. Wanti ani jedhu tana anaaf isanilleeni wal qarqaarra. Dhugeeffachaan tiyya isan qarqaarte teessanilleen na qarqaarti. Waan kan qaabachuu maltan obboleeyyan tiyyi ani marro hedduu imaltuu gar keessan dhufu fedhe ammoo hojja cufa wayiti na dhoowwe. Yaa jidduu teessanillee nam dhugeeffachiisuu fedhe akkum gos dhibii keessa tolche. Namni cufti gatiin arra qaba. Nama aadaa beekuufi kan beennellee hawo beekuufi hawoma hin beennellee. Tanaaf ani isan warruumii oduu dansaa guddootti odeessuu fedha. Itti akkanaatiif ani oduu dansaa irraa hin ceeru. Isiin naa jabeen Waaqa kaa warra dhugeeffatu cufaan baasan qara fiixee Yahudii eegisni gos dhibi. Wanti akkanaatiif oduu dansaa keessa Waaqi karaa inni dhugaa namaa herreguu agarsiisa. Karaan suni dhugeeffachaa callaa akkum xaafiin jedhu.
Namni Waaqii marroo dhugeeffachaatiif dhugaa herreguuf hin jiraata.
Dallansuun Waaqaa mul'attee gubbaa gad buute dab warra maamaa cuf irra buute. Warri hammeen nufiitiin dhugaa mul'achuu dhowwa. Wanti akkanaatiif wanti namni waan Waaqaa beekuu danda'u cufti diid keessa ta'etti Waaqatti warri beessisa. Hag Waaqi lafa uume jabeenni isaa kan hegeriitiif waaqomi isaalleni atoo ilaan arguu baatanii yaa waan inni tolchi keessa akka dansaa mul'ate. Warri Waaqin beeka ammoo ulfinni isaa malee kennuuf didanii yookaan galatallee isaan deebisanii ammoo herregi warraa yadaalla'e mataa warraa ka qalbii hin qabne yadukkanaa'e qalbii qabnuufiin jedhanii ammoo daallee tahanii fula sila Waaqin do'on ulfeessanii waan harkaan bocan kanama yookaan simbirree yookaan bineensaaf waan lafirra lo'aa fakkeessanii ulfeessani. Waan namni akkan daallayeef Waaqii yaa warra lakkise akka waan hamtuu kaa garaa warraa dharra'uuf tolchanii waan ceeraa wal tolchan dhugaa Waaqaa lakkisanii waan dharaa tolchanii Waaqa kan waan cufu uumu lakkisanii waan inni uumu kadhatanii ulfeessanii inni hagegari haa guddifamu. Aamiin. Marra waan namni tolchuu fi Waaqii waan hamtuu qaceeraa warratti lakkise nadheeyya aadaa ufii tarifanee lakkifte waan aad malee taate. Dhiirtilleeyya nadheen lakkifte walii dharraate. Dhiirti waan ceeraa wal tolchite akkanaan gaargar argachuu malte nafuufi keessa argatti. Marroo biyyitii waan dhugaa Waaqaa barachuu diddeef inni yaa qalbii hamtuutti warra lakkise. Tanaaf waan tolchuu hin malini tolchani. Yaa hammeenna fi cubbuu fi sabdooma fi xuriin guutamanii wal qottisanii wal ijjeessanii wal hadanii wal sobanii wal hamatanii dudduub wal nyaatanii hammeen walii dubbatanii waaq jibbanii kiyyibanii uf saadanii uf guddisanii karaa hedduu hammeen nan tolchanii herreeganii warra ufiitiin saalfatanii hammeen gul yaa'anii kakuu ufii hin jabeessanii namni biinna'anii yookaan hin yaalanii warri akka waaqi namni waan kan gul yaa'u du'u mal jedhu hin beeka ammoo taatullee waan kan tolchuu hin lakkisanii ammallee nama waan kan tolchullee waltu quufanii. Ruumii boqota lama. Ilaal jaalkii ati wallaal nama murta wanti ati hin tolchituuf hin jirtu abbaa feetu taanaan illee yoo wallaal nama murte ammoo waan warri tolchite ati wallaal ufiif murta nu hin beenna akka yoo waaqi warri waan akkanaa kan tolchu wallaal itti muru inni dhugaa qabu ammoo jaalkii wallaal nama murtu suni ati illee hin tolchita waan muraa waaqa dura baatuuf seeta hegeri arjoomaaf naasuufi obsisa tuffatta dhuguma arjoomu waaqa akka inni dabirraa si deebisuu fedhu in agarta ammoo garaan kan kee jaba hamaa tanaaf atini qorsummaa tante tagaaf dallansuuf qorsummaa waaqa ta'a dhugaa mul'attullee itti darachuu jirta waaqi nam cufa hujii inni tolchi gula galata kennaaf namni garii waan dansa tolchetti guddinaaf ulfinnaaf jireenya hin dhumanne barbaadata nama akkana kana waaqi jireenya hegerii kennaaf namni garii ufo waan qajeelaa didetti waan hamtuu gul yaa'a warra akkana kana waaqii dallansuu itti baafata warra hammeen tolchi cufa gaargalaa fi dhukkubsachaatti eegata qarafiixee yahudii eegisu ni gosi dhibi ammoo waaqii warra dhugaa tolchu guddinnaa fi ulfinnaa fi nagaa kenna qari yahudii eegisu ni gosi dhibi dakkanaatii fi waaqii nam gargari hin fiilu namni yahudii hin ta'in ka seer muusaa hin qabne seer malee dab tolchee bada namni atoo seer qabu dab tolchu seer jalatti qorama marro seer dhagayanii fi waaq duratti dhugaa hin argatanii ammoo marro waan seerii fedhu tolchanii fi dhugaa argatanii gochitii dhibiin seer hin qabdu ammoo yoo fedhii ufiitiin waan seerii fedhu tolchitu warrumatti seer ufitaa atoo seer qabaachuu dhibaatellee adabii warra akka waan seerii fedhu gara warra keessatti xaafanii agarsiisa qalbii warra akka wanti kun hin dhugaa agarsiifti waan hojja garii herregii warra warri himate hojja garii warra dubbatuuf duuba oduu dansaa aniin odeessuu gula wanti kun hin guyyaa waaqii marra yeessoo kiristootiif waan garaa nama keessa jira qoru taati atinoo yahudii ofiin jette seer dhaabbatte waaq beek jette uf guddiftu waan waaqis irra fedhu hin beette ammallee akka qajeelum fo'atanii yaa seer irra baratte atini akka nam bal'aan deemte nam dukkan keessa jiru ibsa taatu uf beetta ammallee akka daallee qajeelchite nam wombeennillee barsiiftu hin beetta ammallee akka seer keessa hubachaa fi dhugaan jirtu hin beetta ammallee akka seer keessa hubachaaf dhugaan jirtu hin beetta atini kanan barsiiftu maaf uf hin barsiifne atini kan atina jetteetiin nan barsiiftu mahatta kadhiiraaf nadhee wal barattee gaarayyuu waliin tolfatin jettu ufima tolchita atini kan waan harkaan bocan jibbite manneen waaq isaanii keessaa waatta atin ka seer waaqaa qab jettee uf guddiftu maaf seer isa cabsite waaq ceersita wanti akkanaatiif xaafini waan jettu
marrosanii yaa'udiitiif gochite dhibiin maqaa waaqaa arrabsiti
yoo seer guutte qabaan qabaan tante wasii baati ammoo yoo seer cabsite qabaan qabaa qabaachuu dhibaattellee womaaniti yoo gochiti dhibiin taa takka qabaan qaban qabatini seer waaqaa guutte waaqii akka nama qabaan qabaa qabate warri hin herregu duuba gochiti dhibiin isa yahudii qorti ato seer xaafatanii qabaan qaba qabatanillee atini seer cabsita ammoo warri atoo qabaan qaba qabaachuu dhibaatellee seer jabeessa ilaal Yahudiin duga takaban qaba qabatte en nam qaban qaba qabate alaani Yahudi fakkaatunit ammo Yahudiin duga nam garaan isa dhugumaan Yahudi tau kagaraan isa qaban qaba qabate wanti kunini uji lubbu waaqaati uji seerataa faniiniti namii akkanaa kunini waaqirra ulfin argata namirra argatu. Rumi bokot sadi Yahudin gosdibir jirtire yokani qaban qaban wo mana mabati karaj fani guddo wabati unti karafite waqi damsufi Yahudi damate yo worri gari hindu ge fanno marro an kanatifi waqi ugalakisa hiyo akasiniti yo nami chufti ardu batelle waqi hamduga akum tafinje
Yoo atiin dubbattu akka dhugaa dubbattu arguu malanii yoo si qoraan dhugaa argachuu malte.
Yoo dhartiin utolchiin dhugaa waaqaa agarsiiftoo maan jenna waaqi hojja dhugaa argalchu inni nuun qajeelchin jenna akka nama dubbachuu jirra hiyoo akkasiiniiti yoo waaqi waan dhugaa hin tolchine inni akkamiin laf qora ammoo yoo dhartiiti dhugaa waaqaa guddifte isii mul'ifte. Maaf nam dabanaan jedhanre yoo akkasi kootaa meen tolchina akka dhugaan mul'attu maaf hin jenne nami garii yaa waan kana jedhe dubbii dharaatiin na himate warri suni akka wallaalli itti muruu malani inu itti murani yoos nu Yahudii warri gos dhibii irgoomna iyo akkasiiniti ani ni yaqara akka Yahudii fi gochiti dhibii illeeni. Jabeen dabaa jal jirtu agarsiise akkum taafin jettu.
Namni dhugaa qabtu kolleen hin jiru. Namni hubacha qabu hin jiru. Namni waaq barbaadu hin jiru. Namni cuftii karaa irraa godhu cuftii wallaa namni waan dansa tolchu hin jiru tokkolleen hin jiru. Lubbuu warraa akka waal qotanii jirti. Dhartii arrab warraa irraa baati. Dubbiin hamtuu ta'a akka hadhaa boofaa jirtu afaan warra keessa baati. Afaan warra yaa dubbii hamtuun guutamani. Urfoo jiranii akka nam madeessanii ijjeessan fula deeman cufatti badiif gaargaluuf duubatti lakkisan karaa nagayaa hin beekan yookaan waaq sodaachuu hin baran.
Nu hin beenna akka wanti seerii jedhu cufti waan warri seer jal jiruun jedhanii akka maltee nam cufaa dhoowwanii laf cuf qorsummaa waaqa duraan dhufan namni tokkolleeni marra waan seerii fedhuufi tolchuufi. Waaqa irraa dhugaa hin argatu seeri akka namii dhab tolchu callaa nama agarsiisa ammoo ammatana dhugaan waaqayyaa mul'atte seeri irraa waman qabdu seeraa fi raagotii dhugeessan waaqi marra yesoo kiristoo dhugeeffatanii fi nam cufa dhugaa herregaaf waaqi nam kiristoo dhugeeffatu cufa waan kan hin tolcha wal dabraan hin jirtu namni cufti yaa dhab tolchee guddin waaqa hanqate. Ammoo marra tolee bu'aaqatii fi karaa kiristoo yeessoo kan namchuuf baasuun yaa dhuga herreeganiif waaqi yaa issoorriyoo namaa tolche akka marra dhiigisaatii fi dab namaa araaraman araaram kana yoo dhugeeffatan argatan wanti waaqi kiristoo soorriyoo tolcheef akka dhugaa ofii agarsiisu durii waaqi obsee wallaal bira namaa dabre ammoo ammatana inni dhuga ofii garsiisa. Karaa kanaan waaqii akka dhugaa qabu uf garsiise ammallee nam yeessoo dhugeeffachuufa dhugaa herregaaf wanti nuuf guddifnuuf maarre hin jirtu maaf akkaan waan namni seergul deemuufi hiyoo ammoo waan inni dhugeeffatuuf nu yaa agarre akka namni dhugeeffacha callaani dhugaa waaqa irraa argatu seer guutitiin wamaa keessa hin jirtu waaqi ka Yahudii callaa. Inni waaggos dhibiitiniti inni waaggos cufaati waaqi tokko callaa inni marra dhugeeffacha warraatii fi warra qabaan qabaa qabu dhugaa herreegaaf akkum suni warra qabaan qabaan qabaatinillee marra dhugeeffacha warraatii fi dhugaa herreegaaf nu dhugeeffachaan seer balleessinare hiyoo akkasiiniti seer jabeessin.
Ruumi boqot afurii. Waan abaaboo keenya Abrahaamuu kan nu dhale
maan jennere yoo silaa inni waan tolcheefi dhugaa waaqirraa argate inni waan uf guddisuufi hin qaba. Ammoo waaq duratti uf guddisuun danda'u xaafii waan jettu.
Abrahaamuun waaq dhugeeffate mara dhugeeffacha isaatiif waaqii nam dhugaa isaan jedhu.
Namni hojii hojjetu horii nyaata horiin sun galataaniti ammoo waan inni hojjate argate. Ammoo namni hojii hin hojjanne kan waaqnam wallaal qabuun hin qabdu jedhe callaa dhugeeffate waaqii dhugeeffacha isaa ilaalee dhugaa herregaaf. Gaaf Daawudiin waan gammad nama waaqii hojii malee dhugaa herreguuf dubbate inni akkan jedhe.
Ayyaan warra dabisaanii araaramanii fi wallaal isaanii bira deemaniif ayyaan nama waaqii dabisaa ittiin herrenne.
Gammadii Daawudiin dubbat kuniin kan warqa banqaba qabatee callaa hiyyoo kan warqa banqaba hin qabatiniille wanti akkanaatiif nu yaa waan xaafiin jettu himne. Abrahaamuun waaqa dhugeeffate marra dhugeeffachaa suniitiif waaqii nam dhugaa isaan jedhe wanti kuniin yoom taate eegi Abrahaamuun qabaan qabaa qabat moo atoonni hin qabatin inni eegi suni qabaan qabaa qabate qabaan qabaan tuniin beesis waaqii isaa kenne kan marra dhugeeffacha isaatiif dhugaa isaa herregan agarsiifte atoonni qabaan qabaa hin qabatin tanaaf. Abrahaamuun abbaa warra waaqa dhugeeffate ka waaqii dhugaa herregeef cufa. Ato qabaan qabaa qabaachuu dhibaatellee ammallee inni abbaa warra qabaan qabaa qabaate cufa. Waan warri qabaan qabaa qabaateefiniti ammoo waan warri faan dhugeeffachaa ta'a abbaan keenya Abrahaamuun ato qabaan qabaa hin qabatin guldeem gulyaaniif waaqii Abrahaamuuf dhaloota isaati kakate laf cufa. Sii kenni jedheeni wanti kakuutan kennaniif waan Abrahaamuun seer jabeesseeniti ammoo waan inni dhugeeffannaan waaqii dhugaa herregeef yoo waan waaqii kakate sila warri seer jabeesse kennanii dhugeeffachaan nama wama keessa hin jirtu ammallee kakuun waaqa wamaan baatu seerii dallansu waaqatiin dhufa ammoo fila seerii hin jirre seer cabsiitilleen hin jirtu. Wanti kakuun dhugeeffacha qabaachuu malteef akka kakuun suniin tola taate ilmaan Abrahaamuu cufa geettu ilmaan seer guutu callaaniti ammoo taa akka Abrahaamuun dhugeeffattelle wanti akkasiitiif Abrahaamuun abbanuu cufaati akkum xaafiin jettu.
Ani yaayyuu abba gosa hedduu si tolche.
Tanaaf seeri suniin fuul waaqa duratti dansaa. Waaqii Abrahaamuun dhugeeffate suni waaq warduu jiraachise waan durii hin jirre lafaan dhufu Abrahaamuun dhugeeffatetti abdate gaaf durii abdiin hin jirre tanaaf abbaa gosa hedduu ta'e akkum xaafiin jettu.
Ilmaan tante hedduu taati.
Gaafas ganni isa diqqum dhibbi tokko hin ga'ini ammoo taatullee dhugeeffachaan isa diqqoollee hin laamne wanti akkanaatiif inni naf isa ka diqqum hinduiniif akka saaraan maseen taatellee hin herrenne dhugeeffachaan isa diqqoollee hin laamne innilleen kakuu waaqa hin dhaareeffanne ammoo dhugeeffachaan isa jabeen isaa kennite inni waaq faarse inni akka waaqi kakuu fi guutu akka dansa dhugeeffate marra waan kanaatiif
waan dhugeeffacha Abrahaamuutiif waaqi dhugaa herregeef
jechi waaqi dhugaa herregeef jedhu kana is callaa hin xaamne. Ammoo marroota innallee yaxaafani nukaa waaqa yeessoo aabbo keenya du'is keessa kaase dhugeeffannullee dhugaa herregani marro dab keennatiif is ijjeessani ammallee akka dhugaa nu herreganiif is kaasani.
Ruumii boqot shanii.
Tanaaf waan marro dhugeeffachaatiif dhugaa nu herreganiif nu ammu waaqan walitti nagaa qabna. Marro aabboo keenya yesoo kiristootiif inni dhugeeffachaa teennan eebbi waaqatiin nu dhufe tanuu amma keessa jirtan nu marroo abdii akka guddinnu waaqaa qoodan qabnuu fi gammanna gaargal keenya keessalleetti hin gammanna waan nu akka gaargalii obsaan dhufu beennuuf obsii amalaan dhufa amalii abdiin dhufa abdiin tuniin
nuncheersitu. Waan Waaqi jaalaluufi lubbuu qulqulloonni gara keenya keessa dambalaaseef lubbuun qulqulloon suni qarqaarsi Waaqi nuu kenna. Gaaf durii nu qarqaarsi hin qabne Kiristoon marroowwan dabaatiif du'e guyyaa Waaqi fo'ate. Waan guddoo dhibaati akka namii marroo nam dhugaatiif du'u. Hegeri namni tokko marroo nam dansaatiif uf baasee du'a. Ammoo Waaqi jaalaluufi nu agarsiise. Atoo nu dabkees jirru Kiristoon nuu jedhee du'e. Waan marroo dhiigi isaatiif dhuga nuu herreganiifi hagasirra dallansuu Waaqa dura nu baasa. Nu durii nyaapu Waaqati. Ammoo inni du'is ilmu fiitiin jaallan nu tolfate. Amnu jaallan Waaqati. Tanaafi jireenni Kiristoo hagasir nu baasa. Waan kan callaaniti nu marroo abboo keenya Yesu Kiristootiif waaqees gammanna. Ka'amma jaallan Waaqa nu tolche. Dabii namtokkuun labseene ammallee dabii isa suniin du'is lafaan dhufe. Tanaafi du'iisi nam cuf ga'e. Marroo namii cufti dabeef. Atoo seeraallee hin baasini dabii laf jira. Ammoo marroo seerii hin jirreefi dab namatti hin herregani. Ammoo haga aadamuutiif haga Muusaa dooti nam cuf moo'atte. Warri seer Waaqaa akka aadamuun cabsin illee moo'atte. Aadamuun fakkeen nama gari dhufuuti. Ammoo warri lamaan takkaaniti takkanaatiif tolii Waaqaa akka dab aadamuun jiru. Dhuguma namni hedduun dab nam tokkocha sungul raawwate. Ammoo ebbiti Waaqaa hagasir jirti. Ammallee tolii inni nama hedduu kennu marroo eebbi nam tokko Yesu Kiristootiif hagasir jira. Ammallee tolu Waaqatiif dabii namaa waliin fakkaatu. Eegi dab tokko tolchani qorsummaa wallaal nama murtu dhufte. Ammoo eegi dab hedduu tolchani dubbii qorani wallaal hin qabdu jedhani. Dhuguma dab nam tokko gula dabii nam moo'ate. Marroo nam suniitiif ammoo wanti namii tokko Yesu Kiristoon tolche hagasir jirti. Namii eebbu Waaqatiif tol dhugaa isaa argatu cufti jiraatee laf moo'ata marroo Yesu Kiristootiif. Tanaaf akkum dab nam tokko gula wallaan nam cufan murani akkasuma hujiin dansaan tokko taa nami tokko tolche nam cuf baafte jireen kennitiif. Akkum namii hedduu marroo wallaan nam tokkootiif nam dab tolchi ta'e akkasuma namii hedduun waan nami tokko waaq caqaseef dhuga argata. Akka dab heddeessaniif seeran dhufan. Ammoo fula dabiitti heddate eebbiti Waaqalleen hagasir guddatte. Tanaaf akkum dabii marroo du'iisaatiif nam moo'ate akkasuma eebbiti Waaqalleen marroo dhugaatiif nam moo'atte marroo Yesu Kiristoo aabboo keennaatiif jireen nuu kenniti.
Ruumii boqot jaa. Maan jennere akka eebbiti Waaqa itti guddattu dab keessateenna hiyyoo akkasiiniti. Nu gardabaatiin yaadoone. Akkam yoos hag jiru cufa dab keessateen. Isani waan kan hin beettaniiniti gaaf nu Kiristoo Yesoo kees battifamne du'iisisa kees battifamne. Battisoo teennani nuyis waliin doonee awwaalamne. Akka akkum guddin abbaatiin Kiristoo du'iis keessa kaasanii nulleen jireen haaraan jiraannu. Yoo du'iisisaatiin nu isaan takka ta'ani. Ka'iis isaalleen takka ta'ana. Nu waan kan hin beenna finni keenya dullachaa Kiristoo waliin maskalii gubbaa fannisanii akka jabeennaaf daba balleessani. Akka nu itti deebine tisseelee daban ta'an. Wanti akkanaatiif eegi namni du'e nama jabeen daba jala baasan. Yoo nu Kiristoo waliin doone hin dhugeeffanna akkis waliin jiraannu. Nu hin beenna akka Kiristoon du'is keessa ka'e. Itti deebi'ee hin doone du'iisi itti deebi'ee gara isaatti jabeenni hin qabu. Dooti inni du'e guyyaa tokkotu gardabaatiin du'e. Jireenni haaressi inni qabu gar Waaqaatiin jira. Akkasuma isanilleen akka nama gardabaatiin du'e ammoo gar Waaqaatiin jiru uf herregaa. Kiristoo Yesoo keessa dabii itti deebi'ee naf keessanii moo'atin akkisani dharra naf keessanii guliyyaan. Yookaan mitta naf keessanii tokkollee dabatti hin lakkisina. Akka waan hamtuun
hin tolchine ammo waaqa of kenna ak nam duis keessa jireennat kaasani ammalle mitanaf keessani cufa ak hujidan san tolchani baasa wanti akkanaatifi waan isan seeri jal hin jirre ammo eebbu waaqa jal jirtaniifi dabii isan hin moohatu maanre waan nu seeri jal hin jirre ammo eebbu waaqa jal jirruuf dab tolchina hiyo akkasiiniti dhuguma isan waan kana hin beettani yoo ee jettani aktise namcha qaftan isan tisse abba suniiti yookaan tisse dabaati ta du'iisan dhuftu yookaan tisse namaa saalfattu ta dhugaan dhuftu ammo galati waaqan badini durii isan tisseelee dabaati ammo amma gara keessan cufaani barsiisa argattan cuf guuttan dab jalaa baatanii tisseelee dhugaa taatan anini marro laafin naf keessaniitifi akkan dubbadda durii isan tisseelee xuriitifi tawaanamtuu taatanii hammeen jabeessitani akkasuma ammallee tisse dhugaa of tolchuu maltani ak qulqulloomtan gaaf durii isan tisseelee daba isan dhugaa irra woman qabdani tanaaf amma waan ceera ka tolchitan kana dansoommaanii irra argattan muummeen waan kana du'a ammoo ammisani yadab jalaa baatanii tisseelee waaqa taatani marro waan kanaatifi am jireenni keessan cufti qulqulloo eegi tana jireenya hegerii argattani wanti akkanaatifi gatiin daba du'iisa ammo tolii waaqa jireenya hegeriiti marro yesoo kristoo aabboo keennaatifi. Ruumii boqoo torba isa waan an jechuu fedhin beettani obboleeyyan tiyya isaniin cufti seerallee hin beettani seerii hagnami jiru callaa jira fakkeenna jenne seer gulniitiin fuudhan hag dhiirsii jiru callaa taisaati ammo yoo inni du'e isiin abba ufiiti yoo isiin hag dhiirsii isii jiru nam dhibii waliin deemte isiin waan hamtu taati jedhani ammo yoo dhiirsii du'e isiin waan feettu taati yoo nami dhibiin fuudhellee isiin goma hin yakkine isanilleen akkasuma obboleeyyan tiyya isanilleen gam seerati yadootani waan isan mittanaf kristoo taataniif ammisan ka isaati iskaa aknu waaq duratti wobaan du'is keessa kaasan gaaf nu dharranaf kenna guliyaan dharraan dabataa seeritu tuqe kaase nu kees hojjattee du'iisan dhufte ammoo amma nu seeri jala hin jirru marro nu gar waan durii nu hidheen dooneef ittum deebine seer xaafan ka durii jal hin teennu ammoo karaa haaraa ka lubbuutin teenna maan jennere seerii dabdichi jenna hiyo akkasiiniti ammoo seeratti akka dabi jiru nu barsiis jenna wanti akkanaatifi atoo sila seerii woma hin dharrayinnaan jedhini
ani dharayyuu waan hin beeku
dabi akka dharragos cufana keessatti hojjetu seer kees qoobni argate fula seerii hin jirre dabi waan du'i ani hin durii seer malee jiraadde ammoo seerii dhumnaan dabi ka'e jennaan ani hin du'e seerii ani waan inni jireennaan naa dhufse du'aan naa dhufe wanti akkanaatiif dabi qoobni argate seer keessene na sobe karaa seeraatiin dabi na ijjeese seerii cufti qulqulloo fi qajeelaaf dansaa yoos waan dansaatti na ijjeese hiyo akkasiiniti dabatti na ijjeese dabi waan dansa fuudhe du'iisannatti dhufe akka wanti isii cufti mul'attu tanaaf dabi marroo seeraatiif haga durii illee irra hammaate nu akka seerii waan lubbuu herregu hin beenna ammoo anini namuma aktisee dabaatti na gurguratani anini waan tolchu hin beeku wanti akkanaatiif ani waan tolchuu fedhu hin tolchu ammoo waan tolchuu hin feen tolcha anini yoo waan tolchuu hin feen tolchu akka seerii qajeelaa agarsiisa tanaaf namni waan kan tolchu anaaniti ammoo dabna kees jirutti waan kan na tolchisiisa anini akka wanti dansaani na kees hin jirrin beeka naaf kiyya keessa ata waan dansaa tolchuu fedhellee danda'e hin tolchu waan dansaa ka tolchuu fedhu hin tolchu ammoo hammeen tolchuu hin feene tolcha yoo ani waan tolchuu hin feene tolche yoos namii watolchu anaaniti ammo dabna kees jirutti tolcha. Tanaafi ani nak seeri kunini hujii hojjatu in arga. Yoo ani waan dasa tolchu fedu waan hamtu callaatti nat gad ba'a. Gara kiyyi keessatti seeri waaqaa na gammachiisa. Ammoo ak seeri dhibiin mitta tiyyi keessatti hojjatu arga. Seeri kaa seeri qalbiin tiyyi feetu jibbu. Inni tisse seeri naaf kiyyi kees jiru na tolcha. Anini iddoo gaargal qaba. Eentu naaf du'iisatti na geessu kan keessa na baasa. Galati waaqan badini marra abboo yeesoo kiristootiif wanti anin kees jirtana. Ufitiyya seeri waaqaa qalbitii calla keessa guuta. Ammoo nafikiyya seeri daba guuta.
Ruumii boqot 8. Warra Kristo yeesoo kees jiru qorsummaan hin amneef wanti akkanaatiif seeri lubbuu kajireen marroo Kristo yeesootiif nuu kennu yaa seeri dabaatiif ka du'iisa jala na baase. Waan seeri marroo laafin nafaatiif tolchuu dadhabe waaqayyaa tolche. Inni dab naaf nama kees jiru wallaalitti mure ilmuu fi erge kanaaf namaatiin dhufe soorriyoo dab balleessu ta'e. Wanti waaqi waan kan tolchee fi akka waan dhugaa ka seerii fedhu nuu tolchan. Nu kaammatana naaf guliyyaanii ammoo lubbu guliyyaan. Warri waan nafa guliyyaa'u waan nafa herrega. Warri waan lubbuu guliyyaa'u waan lubbuu herrega. Namni waan nafa herregu hin du'a. Ammoo namni waan lubbuu herregu jireenyaaf nagaa argata. Tanaaf namni waan nafa herregu nyaapu waaqata. Guutullee hin danda'u. Warri herregu nafa gul deemu waaq danda'e hin gammachiisu. Ammoo isan herregu nafa guliyyaatani ammoo herregu lubbuu guliyyaatani. Yoo dhuguma lubbuu waaqa isan kees jiraatti. Namni lubbuu Kristoo hin qabne cufti ka isaatiniti. Ammoo yoo Kristoon isan kees jiraate ato dabinaaf keessan ijjeesillee dhugaan lubbuu teessan jiraachifti. Yoo lubbuun waaqaa ta yeessoo du'is keessa kaafte isan kees jiraatte yoos ka yeessoo du'is keessa kaase naaf keessanillee jireenni hin kenna. Lubbuu isaa ta isan kees jirtu. Kanaaf obboleeyyan tiyya naaf keennirra woman qabu akka nu fedhii isa guliyaan. Wanti akkanaatiif yoo fedhii naaf keessanii gul deemtani hin dootani. Ammoo yoo lubbuun naaf keessan ijjeeftan hin jiraattan. Warri lubbuu waaqa guliyaa'u ilmaan waaqaati. Lubbuun waaqi isanii kennu suniin tisse isan hin tolchitu. Ammallee isan hin sodaachiftu. Ammoo lubbuun ilmaan waaqaa isan tolchiti. Ammallee jabeen lubbuutiin waaqatti boonne aabbo aabbo jenna. Lubbuun waaqa lubbuu teennan takka taatetti warri kunin ilmaan waaqa jettee nu dhugeessiti. Waan nu ijoollee isa taaneef eebbinni ijoollee ofiitii kennu hin dhaalla. Ammallee Kristo waliin waan waaqii isaa ol kaa'e dhaalla. Wanti akkanaatiif yoo nu Kristo waliin gaargalle guddinni isaa eegi tana qoodanna. Waan ani se'u gaargaliin waan argannu kunin guddinni egeri argannuun waltin dhufu. Uumami cufti hag waaqii ilmaan ofii mul'isutti abdii guddoon eega. Wanti akkanaatiif uumam cuf ilaalanii woman ba'u jedhani. Inni marroo fedhii ofiitiniti ammoo marroo waaqee akkas fedheefi akkana ta'e. Ammoo abdii tanatti jira. Uumam cufa guyyaa tokkotti soom shama keessa baasanii balchoom dansaa kan ilmaan waaqa qabdu argata. Nu hin beenna akka hagamma uumami cufti akka nadheen ciniinfattu dhukkubsatu. Uumam callaaniti nu kamidhaan qara ka lubbuu qabnu. Nulleen ato akka waaqii dhufee ilmaan isa nu tolfate nu baasute teennee eegannu hin boonnayyu. Nu abdiin baafamne ammoo yoo waan abdannu arganne wanti sunin itti deebite abdiin taatu. Eentu waan ilaan argu abdata. Ammoo yoo waan hin garre abdanne obsaan eeganna. Akkasuma lubbuulleen dhufte nu gargaarti. Ato lallaafoo taanellee nu akka kadhachuu malle hin beennu. Lubbuutti waaqnu kadhata waas namni danda'e afaaniin hin jenneen. Ammallee waaqi ka garaa nama cuf argu herreegu lubbuun beeka. Wanti akkanaatiif lubbuun waasa waaq kadhatti marro gumii isaatiif ammallee fedhii isa gul.
nuin benna. Akku waan cuf keessatti waaqi warris jaalatu. Ka inni fedhii ufiitii yaa'ame waan dasa tolchuuf. War durii waaqi fo'ate inni yaa ol kaa'e akka ilmi isaa fakkaatu. Akka obboleeyyan hedduu ilma hangafa ta'u. Tanaafi waaqi war durii ol kaa'e kaayyaame. Yaa'ami callaaniti ammoo dhugaa herregeef. Dhugaa callaan herreenneef ammoo guddin ufiillee warraa qoode. Ka waan cuf garru. Nu maan jenne yoo waaqi gam keenya jiraate eentu danda'ee nu dabsata inni ilmu fiillee nuun dhoowwanne ammoo nu cufa baase inni ka ilmu fi nuu kenne waan nu feen cufa tolaan nuun kennu eentu gumii waaqi foohate himate waaqi warri wallaal hin qabu yaa'edha eentu danda'ee wallaal warratti mura Kiristoo Yesuun laduu ammallee laduu is keessaa kaasan. Harki mirga ka waaqa teessisan inni waaq nu kadhata eentu danda'ee jaalal kiristoo keessa nu baasire gaargalaa fi hammeenna fi dhaanichaa fi beela fi hiyyumaa fi lubbuu fi du'isilleen hin danda'a akkum xaafin jettu.
Marrookan keetiif lubbuun guyyaa cuf nu bareechite akka olijee qalmaa geessanii nu tolchame.
Hiyyoo waan kan cufa nu marroo nam nu jaalatuu fi. Dabsanna ani nin beeka akka wanti tokkolleen dandeette jaalala isaatiin gargar nuun baame du'iisaa fi jireenyilleen maleekaa fi jabeenni gubbaa jirulleen waan ammaatiif ka'ee gariilleen laf gubbaatii fi lafti gadiilleen wanti tokkolleen ta'a jaalala waaqatiin gargar nu baaftu hin jirtu tamarroo Kiristoo Yesuu aabboo keennati fi ta'een taate. Wanti ani hin jedhu kunin waan dhugaati ani ka kiristooti hin kiyyibu qalbiin tiyya lubbu qulqulloo keessa akka ani hin kiyyibne natti himti laaleffachaan tiyya waan guddoo dhukkubsachaan tiyyalleen hin obbaatu marroo gosti ijitaa dhiigaa fi naaf kiyya marroo warraatii fi ani sila akka waaqi na abaare kiristoo walan qan fedha warri gumii waaqi fo'ate. Ilmaan ufi warri tolche guddin ufi warri waliin qoodate waldaqiis ufi warri waliin tolche seer kenneefi kadhacha dhugaa qabani yaa kakuu waaqaa argatani warri dhaloota jaarolee duriiti kiristoolleen dhaloota gula gosa warraati waaqa ka waan cuffidu haq jiru ha guddisani aamiin anini kakuun waaqaa yabaddin jedhu wanti akkanaatii fi gochitii israa'elii cufti. Warri waaqi fo'ateeniti yookaan dhalootii Abrahaamuu cufti ijoollee waaqaatiiniti wanti akkasiitii fi waaqi waan Abrahaamuun jedhe.
Ijoollee saakoo callaatti ilmaan tante ta'a.
Tanaaf ijoolleen aadaa nama gul dhalatte ta waaqaatiiniti ammoo ijoolleen kakuu waaqaatiin dhalatte akka dhaloota dhugaa herregani waaqi akkan kakate.
Yoo hojjaan geettee ani gaddeebi'e saaraan ilma dhalatte.
Tan callaaniti. Ilmaan Rebbekaa lamaanii abbaa tokko qabdi abaaboo keenya saaqu ammoo waaqi akka ilmaan lamaan tan keessa hujiin isaa gurba tokkoon guutamtu gurba tokko fo'ate waan haadhan jedhe.
Hangafatti maannichaa hojjeta waaqi marroo waan dansa gurbaan tolcheef isin fo'anne ammoo fedhumu ofiitiif fo'ate.
Akkum xaafiin jettu.
Ani Yaakoboo jaaladhe Esaawu hojjibe.
Maan jennire waaqi dhugaan beeku. Hiyoo akkas hin jennu wanti akkanaatiif inni waan muusan jedhe.
Ani nan fedhuu naa nan fedhe qarqaara.
Tanaaf wanti nami tolchu yookaan fedhu wama keessa hin jirtu ammoo naasu waaqatti waan cuf dur jira xaafii waan faraa'oon jettu.
Ani marroo waan kanaatiif ayyuu si tolche akka jabeen kee si garsiise maqaa kee laf cuf barsiisu.
Tanaaf waaqi nan fedhuu naa nan fedhullee mataa jabeessa hegeri atini. Waan naan jettu yoo wanti kun dhugaa taate waaqi akkam wallaal naman mura eentu danda'ee waan waaqi fedhu dida.
Ammoo ati na eenyu kan ka waaqaan akkan jettu eeleen faara namni si dha'een maaf akkan na dhooftin jetti.
Namni eelee sun dha'u akkun fedhu dhoqqee tolcha yoo fedhe eelee lama dhoqqee tokkoon midhaasa yoo fedhe tagatii guddoo. Yookaan tagatii xiqqoo midhaasa wanti waaqii tolchilleen akkasuma. Inni dallansuu fi agarsiise jabeennu fi nan beessisu fede. Tanaaf inni eeleetti dallanee dhukkubin balleessin suni guddoo obseefi. Ammallee inni duroom guddinnu fi mul'isu fede. Ka eeleeta inni na'uufitti naqan. Warri inni kurfeessi akka guddinnu fi qooduuf. Warri inni yaaminuu Yahudi callaa keessaniti ammoo gosa dhibiillee keessa yaame. Wanti akkanaatiif inni kitaaba Hooseyaa keessatti waan jedhu.
Warki hin ta'in kiyyi jedhee yaama. Gos durii hin jaalan badhaasole jedhee yaama. Fulum durii isa warkii yaanitti jedhanitti achitti ilmaan waaq jiru jedhanii.
Isaayaa waan Israa'el dubbate waan jedhu.
Ati gochiti Israa'el hagumaan safaan galaana geettelle hagum xiqqatu callaatti baafame. Wanti akkanaatiif waaqa dhiyoottu laf cufa wallaalitti mure balleessa.
Akkum durii Isaayaan jedhe.
Ati sila abbo waaqi guddaan ilmaan ten hambisu baate. Nuyi har'a kalee warra Sodooma taane warra Gomoora hin fakkaate.
Maan jennere wanti nu jenne tana. Gochiti dhibiin ta dhugaa hin barbaanne marroo dhugeeffachaatii fi dhugaa argatte. Ammoo Israa'eliin ta seer waaqatiin dhugaa barbaadde dhugaa hin arganne. Maaf akkaan marroo waan tolchan dhugeeffachaan hin tolchini ammoo hojii hin tolchaniif. Tanaaf warri gufuu dhahaa taxaafiin baantutti gufata.
Ilaala ani siyoonii keessa dhaha namii itti gufatu kaaya. Dhaha irratti jigatu ammoo namiis dhugeeffatu hin ceere.
Ruumii boqot kudhanii.
Obboleeyyanti garaan kiyyoo sila gochiti cufti baafamtu guddoo gammada. Anini akka warri waaqa guddoo jaalatu dhugaan taa'afi. Ammoo beeku gulaaniti. Warri karaa waaqi dhugaa namaa herreguuni hin beeku. Yaa karaa ofii midhaafachuu barbaadani. Tanaaf karaa waaqi dhugaa namaa herreguuni yaadidani. Wanti akkanaatiif Kiristoo yaa seer muummee baase. Akka namni dhugeeffatu cufti dhugaa argatu. Wanti Muusaan xaafe ta akka namni seer guutu dhugaa argatu tana.
Namni waan seerii jedhuun tolchu hin jiraata.
Ammoo dhugaan namni dhugeeffatu argatu waan jettu.
Eenyutu gubbaa dhaqan jedhina akka Kiristoo gad buusa yookaan eenyutu bool keessan jedhina akka Kiristoo du'is keessa kaasa.
Wanti isiin jettu tana.
Dubbii waaqaa dhaatu tante jirti. Hidhii tante gubbaaf gara hanke keessa jirti. Dubbii dhugeeffachaa tan odeessa.
Yoo ati afaan kan keetiin yeessoo na abbo jette. Ammallee akka waaqii du'is keessa is kaasu dhugeeffatte hin baafamta. Wanti akkanaatiif yoo namni gara ofiitiin dhugeeffate dhugaa argata. Afaan ofiitiin himate baafama. Xaafii waan jettu.
Namis dhugeeffatu tokkollee hin ceersa.
Wanti akkanaatiif jidduu Yahudiitiif gosa dhibiillee walaanqoon hin jirtu. Waaqii abbo inni nam cufin moo'ata. Namis yaammatu cufin eebbisa. Akkum xaafiin jettu.
Nami abbo yaammatu. Hin baafama.
Ammoo yoo qaraan dhugeeffatini akkamis yaammattan? Yoo dubbiin dhaga'ini akkamiin dhugeeffattan? Yoo dubbiitti hin odeessini akkamiin dhaga'an? Dubbii akkamiin odeessan? Yoo nam odeess hin ergin akkum xaafin jettu?
Meeli warra oduu dansa odeessu akkam midhaaga?
Ammoo namni cuftii oduu dansa hin fudhanne Isaayaa waan jedhu.
Aabbo eentu dubbiteen dhugeeffate?
Kanaaf dhugeeffachaan yoo dubbii dhagayan dhufti. Dubbii yoo waan Kiristoo haasaan dhagayani. Ammoo wanni ani hin gaafadhu warri dubbii dhugumin dhageenne.
Lakki yaa dhagayan akkum xaafiin jirtu. Qoonqoon isaanii laf cuf keessa deemte dubbiin isaanii muummee lafa geette.
Ammallee wanni ani hin gaafadhu gochiti Israa'elii hin baranne Muusaan qaru waan jedhu.
Ani gos hin ta'in fuudhee. Isan akkasii obsu dhowwa. Gos daallitti fuudhee isan dallansiisa.
Ammallee Isaayaan guddoo gara jabaatee waan jedhu.
Warra na barbaadutti hin jirre na argee warra na hin gaafannetti mul'anne.
Ammoo waan Israa'elii inni waan jedhu.
Ani harki kee guyyaa tokko cufaa gos hin caqama ta dubbiin dhageenye dur qaban.
Ruumii boqot 11. Ani isan gaafadda. Duuba waaqiya gumii ufi dide hiyyo
akkasiinit. Nafikiyya gosi Israa'eliit dhaloota Abrahaamu balbal Benjamiini waaqi gumi ufii hin dinne ta inni agum qaraati foohate waan xaafin jettu inuun beettani akka Eliyaani fuul waaqa duratti Israa'eli himatu.
Aabbo warri haraa gootan teeffite fuula soorii irras sii baasan caccabsanii na qallaatti hafe ammallee nallee jeesu fedhani.
Waaqi maan isaan jedhe?
Ani nam kunki torba kan waaqa dharaa kan baali jedhan hin kadhatin qaba.
Hojjetanallee akkasuma gumii xiqqoo tokko waaqi fo'atee jira marro naasuu isaatiif. Fo'achaan isaa waan naasuu isaati waan warri ofiin tolfateeniti. Yoo fo'achaan waaqa waan namni tolchi barbaadde yoos naasuun isaa dhugaaniti. Maarree gochiti Israa'elii waan barbaaddin arganne gumii xiqqoo tokko waaqi fo'atetti waan barbaad arge. Jarikaan cufti dhiyaamichi waaqatti duuda ta'e. Akkum xaafin jettu.
Waaqiyya qalbiif gara warraallee daallisse guyya kanallee ilaallaf hin argani gurralleen wooma hin dhagayani.
Ammallee Daawudii waan jedhu.
Jilwarra keessatti warra qaqqabanii hidhini hajjiganiiti hagaar galchaniiti ilti warra hadukkanooftuuti akka laf hin gara ammallee gaargalii hadutti warra cabsuuti.
Wanni ani gaafadhu gaafi Yahudiin gufatte isiin ya jiddee badde hiyoo akkasiiniiti. Marroo warri deebi'eef baafamii gosi dhibii dhufe akka akkasiin Yahudiin warri qottiftu. Yoo Yahudiin dabtolchinaan eebguddoon lafatti dhufte ammallee laaftee cubbuu tolchinaan duroom guddaan gosi dhibii dhufte deebii warri waaqa deebi'u eebbagam guddooti. Ani amma isan gosi dhibii dubbachuu jira. Haga aniin hojjattuu gosi dhibii ta'u aniin hojii tiyya in oowwisa. Hegeri gochiti tiyya na qoxxiftetti karaa kanaan aniin wal gariillee baasa. Wanti akkanaatiif gaaf warri didani lafti cuftii waaqan walti araaramti. Tanaaf gaaf warri fudhatani maal taati warri du'elleen hin jiraata. Yoo qixxa qaraa bukeessa waaqaa kennani yoos qixxaan cufti kaisaati. Ammallee yoo hiddi mukaa waaqaa kennani dameelleen tamisaati. Dameelee ejersa oobruu kees jirtu taa garii yaacaccabsani. Damee ejersa raasa kees jiruu maxxansani. Isan gochiti dhibiini akka ejersa raasa jiruu jirtani. Amma jireen lubbuu durees ka Yahudii qoodattani. Tanaaf amma warra akka dameelee cabsanii hin tuffatinaa. Akkamiini uf guddiftan isani akkum dameelee jirtani hiddi hin qabdani hiddatti isan qab male ammoo isan waan jettani dameelee caccabsanii akkasiini fula isii nuu kennan jettani tun hin dhugaa marra warri hin dhugeeffatanii fi caccabsani ammoo isani fula teessan marra dhugeeffatanii fi keessteettani waan kanaaf uf hin guddisina ammoo sodaadda. Waaqi Yahudiyyuu ta akka aadame muka jirtu lakkimne waan inni isan lakkisu seetani armatti akka waaqi naasuuf jabeen qabu in agartani. Inni warri jigee in gaargalcha ammoo isanii naa yoo isani naasuu isa guliyaatan ammoo yoo isan guliyyaane isanillee in cabtan. Yahudii yoo garaa laafte dhugeeffatte fila isii deebisan waan waaqi warri deebisu danda'uuf. Isan gochiti dhibiin akka dameelee ejersa raasa kees jiruu taa caccabsanii jirtan ammoo aadaa malee isan ejersa obru kees jiruun walitti maxxantan. Yahudiin akkuma koobran kanaa jirti. Tanaaf guddoo waaqaa laaftu akki inni dameelee mukkanaa ta caccabsan ka dhibiitti maxxansu. Waan dhossan tokko ta dhugaa jira obboleeyyan tiyyi. Anin akka isan barattan fedha. Anin isanii guddoo qaroof seetan hin fedhu. Wanti kunin tana mata jabeenni gosi Israa'elii waan hage garii taa'atiniti ammoo eegi gochiti dhibiin cufti waaqa deebitu in obba'a. Israa'eliin cufti karaa kanaan baafamti akkum xaafin jettu.
Qarqaarsi Siyoonii keessa dhufa inni hammeen cuf dhalooti yakkobboo keessa baasa. Ani wal dhaqees kana warra waliin tolcha gaafa nin dab warra irra fuudha.
Marroo isan gosi dhibiitiif Yahudii waan oduu dansaa didduu fi nyaapu waaqaati. Ammoo marro waaqii abaabootu warraati jedhe warra foohatee fi warri jaallan isaati. waaqi qalbii ufii warri foowwatee eebbise irra galiin galfatu. Ammoo isan gochiti dhibiin durii waaq diddanii amma yaa naasuu waaqa argattanii marroo Yahudiin diddeef. Akkasuma waan isan naasuu argattaniif Yahudiin amma waaq caqasuu diddi akka warrilleen amma naasuu waaqa argatu. Wanti akkanaatiif waaqi nam cufa yaa cubbuu warraa keessatti hidhee akka nam cufaa na'u.
Turoomii waaqa waan gudda qalbiif hubachaan isa waan guddo. Eentu waan inni muru beeka. Eentu karaa isa hubate. Akkuma taafiin jirtu. Eentu qalbii abboo beeka. Eentu danda'e is gorsa. Eentu takka wayisaa kenna akka inni galata deebisuuf. Waan cuf isatti uume wanti cufti marroo isaatiif jirti. Ammallee isaan jirti. Guddinni garuu waaqaa haga gariillee haa jiraatuuti. Aameen.
Ruumii boqot 12. Tanaaf obboleeyyan tiyya marroo naasuu waaqa guddootiif ani isan kadhadha akka soorriyoo jirtuu waaqa of baasa hujii isaa hojjaddaa'is gammachiisa. Tunini aada dhugaa ta'isan tolfachuu maltani. Aada laftana jaalattanii gulin deemina. Ammoo hawaaqii gara keessanii fi qalbii teessan jijjiiruti. Yoos fedhii waaqaa barattani. Waan dansa ka'is gammachiisa kaqixxee. Marroo eebbu waaqii naa kennee fi ani waan isanii cufaan jedhu uf saaddanii uf hin guddisina. Ammoo herreega keessan keessatti uf diqqeessa. Ammallee namni cufti dhugeeffacha waaqii isaa kennu gula haa uf qoruuti. Nafi nama mitta hedduu qaba. Ammallee mittaan tun hin cuftii hujuufii qabdi. Akkasuma atuu nama hedduullee taane Kristo keessa nuun cuftii nam tokko. Ammallee akkuma mittaan nafa cuftii waltajjitu nullee waltajjina. Tanaaf waan qabnu cufaani eebbu waaqii nuu kennu gula hojjachuu malle. Yoo hojiin ta'een dubbii waaqaa odeessitii taate dhugeeffacha waaqii nuu kennu gula odeessuu malle. Yoo namaa hojjanne akka dansa hojjachuu malle. Yoo nam barsiifne akka dansa barsiisuu malle. Yoo nam dhibii jabeessine akka dansa jabeessuu malle. Namni waan harkaa qabu namaan ga'u fedhu haa arjooman ga'uuni. Namni nam dur deemu haa akka dansa dur deemu. Namni namaa na'u haa gammadaan na'u. Jaalalti haa waan dhugaa taatuti waan hamtuu jibbaa waan dansa jabeessa. Akka obboleeyyan Kristoo keessa wal jaaladha. Ammallee walii ceera. Akka dansa hojjadha ufuma hin tataayina. Gara oowwan abboo hojjadha. Abdiin teessani gammad isanii kenninna. Gaargal argattan obsa. Hojja cufu waaqa yaammadda. Waan qabdaniini obboleeyyan gaargal qabdu qarqaara. Warri keessanii keessumma bulcha. Warri isan gaargalchu eebbisa. Eebbisa. Hin abaarina. Warri gammadu waliin gammada. Warri boo waliin boo'a. Nam cufaan wal dhaqa. Ufin guddisina ammoo hujii isan diqqeessitullee hojjadda. Qaroo ufin seeyina. Yoo namii waan hamtuu isan tolche waan hamtuu isin tolchina. Waan namii cuftii dansa se'u callaa tolcha. Hag dandeettani gam keessaniin nam cufaan nagaa waliin ta'a. Haaloo hin baafatina jaallantii ammoo hadallansuun waaqa haaloo isanii baaftuti. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu.
Anatti haaloo baasa aabboon akkan
jette ammoo akkuma xaafiin jettu.
Yoo nyaaphi kan kebeel qabaate nyaachis. Yoo inni dheebu qabaate bisaan obaase. Yoo waan kan tolchite cila oowwitu mata isa gubbaatti guurta.
Hammeenni siin dabsatin ammoo hammeenna dansooman dabsadhu.
Ruumii boqot 13. Namni cufti jarfin lafa harka qabu caqasuu male. Wanti akkanaatiif fedhii waaqa malee namni wofiitu hin jiru. Ammallee jaram laffiitu kanallee waaqa tolche. Namni jaru wofiitu suni didu waan waaqi tolchi dida. Namni waan kan tolchu qorsuma ofitti hin dhufa. Wanti akkanaatiif namni waan dasa tolchu jaris fidu suni hin sodaatu. Ammoo nama meen tolchutti sodaata. Akka nam wofiitu hin sodaan ta'uu feeta. Yoos waan dasa tolche innis si saada. Wanti akkanaatiif inni hojjattuu waaqaa ta'a akka irra jirti ta'etiti si hojjatu. Ammoo yoo waan hamtu tolchite is sodaadhu inni ufumaa sheeftiin hin deemu inni hojjetu waaqaati dallansuu waaqa nama hammeen tolchutti buusa marro waan kanaatiif jar laffitu caqasuu maltani marro dallansuu waaqa callaaniti ammoo marro herreeggaraatiif marro waan kanaatiif isaan gibiri baaftani wanta kanaatiif jarii wafiitu kunini yoo hojjetu waaqa hojjechuu jira tanaaf waa warra baasuu malani baasa damoosaa fi gibiri baasa guddinnaa fi ulfin warra cufa agarsiisa gatii nam tokkollee fudhatina gatiin isan qabdani tajaalala walii callaa ta'inna nami namni bii jaalatu cuftii aseer guute.
Seeri dhiiraaf nadhee wal barattee gaarajii waliin tolfatin namin ijjeesin hin hatin womaayyuu dharra'in jirbi. Kadhibee cufti seera obboleessa kan kee akkuuf jaalatu jaalatu jiru keessa jira.
Namni obboleessuufi akkuuf jaalatu jaalatu wallaal ittiin tolchu yoos jaalalti seerchuuf guutti waan kan tolchuu maltanii waan saatti beettaniif hojjaan isan riif keessa kaatanii yageette hojjaan nu baafamnu yaa haqarnu dhugeeffannirra gaddi yaadde halkan yaala obbaanii. Lafti dhiqu hin bariini waan dukkana lakkisuu malle milola ka ibsaa naqachuu malle adab dansaan deema akka nama ibsa guyyaa keessa deemu farsa dhugiitii fi machii fi fokdhabaa fi waldidiisa fi qoxxee lakkimna ammoo milola ka abboo yeessoo kiristoo keeyyadda adab keessan kadaba ka dharranaf keessanii quubsu lakkisa.
Ruumii Boqot 14 nam dhugeeffacha laaftu qabu hin didina ammoo waan inni jedhu hin murminaan dhugeeffachaan nam tokko waan cufis nyaachifti ammoo namii dhugeeffacha laaftu qabu sagalum laaftu nyaata nami waan cuf nyaatu nam waan cuf hin nyaanne hin tuffatin ammallee nami sagalee laaftu calla nyaatu nam waan cuf nyaatu hin tuffatin wanti akkanaatiif waaqiyyaa is ee jedhee fudhate ati neennu kana ka hojjettu nam dhibii qortu abbaa isa callaatti jabeenna fi laafin isa beeka inniin jabaata marroo aabboon danda'ee is jabeessuuf nami garii waan guyyaan garii ka dhibiir jiru se'a ammoo ka garii guyyaa cufa takka se'a nami cufti akka dansa herreeguufi jabeessuu male nami guyyaa tokko jabaa se'u marroo aabbootiif se'a. Nami waan cuf nyaatulleeni marro aabbootiif nyaata waan inni atoo sagalee sun hin nyaatini waaqa gala deebisuuf nami sagalee gari nyaachuu didulleeni marro aabbootiif dida innilleeni waaqa galaatti deebisaaf nami ufuma jiraatu hin jiru ammallee nami ufuma du'u hin jiru yoo jiraanne aabboof jiraanna yoo doonellee aabboof doona yoo jiraanneef yoo doonellee duubnu ka aabbooti. Wanti akkanaatiif kiristooni akka nam jiruuf ka du'e illee abbaa ta'uuf du'e ka'e tanaaf ati maaf obboleessaan kee qorta yookaan ati maaf obboleessaan kee tuffatta nuun cufti fuul waaqa dura ejjanna akka inni nu qoru wanti akkanaatiif xaafii waan jettu.
Aabboon waan jiru waaqi anu namalee kan dhibiin hin jiru ammallee nami cufti na dura jilbiiffate akka inni waaqa hima.
Tanaaf nuun cufti waan tolchine waaqa duratti himachuu malle tanaaf duuba wal qoriitii lakkimna fula isii waan kan kutanna waan obboleessaan gufachiise dab kees buusa hin tolchin beeke ani aabboo yeessoo beeku akka wanti tokkollee xurii hin qabne natti hima ammoo yoo namni waan wanti tokko xurii qabdu se'e isa xurii qabdi yoo wanti ati nyaatu obboleessaan kee dhukkubsite jaalaltis kees hin jirtu. Sagaleen ati nyaattu nam kiristoon du'eef hin balleessin wanti ati waan dansaa seetu maqaa hamaa hin horatin wanti akkanaatiif finni waaqa waan nyaatanii dhuganiiniti ammoo dhugaa fi nagayaa fi gammad lubbuun qulqulloon namaa kennitu nami karaa kan gul kiristoo hojjetu waa gammachiise namallee quubsa tanaaf nu hojja cufa waan nagaa nuu kennaa fi ta wal jabeessitii barbaaduu malle. Sagalee jettanii waan waaqi tolche hin yakkina sagalee gos cufaa nyaachuu malan ammoo
sagalee namni biidhaaf kees buuftu nyaachuu hin malle. Wanti qajeela akka foonii fi daadii fi waan dhibita obboleessa kan kee dhaaf kees buuftu lagatan. Aadaa waan kana taa dhugeeffattu ufii fi waaq callaatti dhoofadhu. Ayyaannam suni kaayoo waan garaan isaa jaalatu tolche wallaalu ofitti hin murre. Ammoo yoo inni waan nyaatu gara tokkoon hin nyaanne waaqii wallaalitti mura. Hojja inni nyaatu marra dhugeeffachaan waan inni tolchisu biri hin jirreef wanti dhugeeffachaan biri hin jirre cufti daba. Ruumii boqot 15. Nu warri dhugeeffacha jabduu qabu laafin warri lallaafaa obsine ulfinni isaanii baachuu malle. Uf calla gammachiisuu hin malle. Ammoo namni cufti haa obboleessuu fi qarqaaree gammachiisu akka dhugeeffacha keessattis jabeessan. Wanti akkanaatiif Kiristoon uf calla hin gammachiifne ammoo akkuma xaafiin jettu.
Arrabii namis yarrabs yanatti deebi'e.
Wanti akkanaatiif waan xaafii keessatti xaafan cufa akka nu barsiisaniif xaafan. Akka nu abdii marroo jabeennaa fi obsa xaafiin nuu kennitu argan. Waaqii ka obsaaf jabeen namaa kennu isa wal dhageessise akee Kristo yeessoo gulisa yaasinna. Akka isaniin cufti qoonqo tokko waaqa fi abbaa abboo keenya yeessoo Kristoo faarsitan. Akkuma Kristoon isan fudhate marra guddin waaqatii fi wal fudhadha. Aniin isanitti hima Kristoon hojjattuu Yahudii ta'e akka waaqii ka dhugaa agarsiisu. Akka kakuu waaqii jaaroleetti kakate dhugaa taatu. Ammallee akka gochiti dhibiin dandeette marro naasuu isaatiif is faarsitu akkuma xaafiin jettu.
Tanaaf ani marrottee saniif gosa dhibii keessa galatti sii deebisa. Ani faaruu maqaa kan keetii dhaadha.
Ammallee waan jettu.
Gammada gosa dhibi gumii waaqii fo'atu waliin.
Ammallee.
Aabboo faarsa gosa dhibii cuf guddisaa is faarsa gosa cuf.
Ammallee Isaayaa waan jedhu.
Namni dhalootti yeessee hin dhufa. Inni ol ka'ee gosa dhibii fida. Isiin abdii fi is gubbaa keeyyatti.
Waaqii ka abdii namaa kennu gammadaaf nagaa isanii kenninna. Marra dhugeeffacha teessan ta'isan is dhugeeffattaniif akka abdiin teessan jabeen lubbuu qulqullootiin itti daramtu. Obboleeyyan tiyya aniin akkisan dansooman guutamtanii qalbii horattan. Ammallee wal barsiisuu dandeettaniin beeka. Ammoo tattaabbeetan keessatti yaa waan garii taa qarri isaniitti hime guddootti jabaadhee isan qaabsise. Aniin waan waaqii na eebbise hojjattuu Kiristoo yeessoo akka gos dhibii keessa hojjadhu na tolchee fi gara jabaadhe. Aniin oduu dansata waaq bira dhufte akka qaalluu odeessa. Akka gochiti dhibiin soorrii waaqii fedhe taatu ta lubbuun qulqulloon kurfeessiteef. Marroo Kiristoo yeessoo keessa aniin hojii waaqaa hojjadheefi uf guddisa. Aniin gara jabaadhe waan Kiristoon harkiyyaaf afaan kiyyaan tolch calla odeessa. Akka gochiti dhibiin waaq caqaftu. Inni hojitan jabeen waan mamaatiif kaakeekatiif ka lubbuutiin tolche. Tanaaf Yerusaleemuuti hagaa ilkiiroo ani yaa oduu dansaa ta'a Kiristoo qixxeesse odeesse. Fedhiin tiyya akka oduu dansaa fuula namiin dhaga'initti odeessu. Akka eeyyam namni dhibiin jaare gubbaatti man hin jaarre akkuma xaafiin jettu.
Warri waan isaa namuu ittiin himiin hin arga. Ammallee warri waan isaa hin dhaga'in illeen hin hubata.
Marra waan kanaatiif ani marra hedduu gar keessan dhufuu dadhabe. Ammoo amma hojii tiyya ta ardaa kana yaa obbaase. Ammallee waan ani ganna hedduu guddoo isan argu fedheef amma waan isan argu seya. Gaafa lafispaaniyaa dhaqu isan irba'uu fedha. Akka isan imaltuu tiyya keessa na qarqaartan eegi ani diqqoo filatee isan boqodhu. Ammoo amma tana akka gumii waaqaa qarqaaru Yerusaleemuu dhaqa. Wanti akkanaatiif gumii Makedooniyaatiif ta Giriikii yaa uf baafte. Akka yeeyyi gumii waaqaa ta Yerusaleemuu keessa jirtu horiin qarqaartu. Warrumatti fedhee tolche ammoo sila yeeyyi sun qarqaaruu malani. Wanti akkanaatiif Yahudiyyaa eebbi lubbuu gosi dhibii kennite. Tanaaf gochiti dhibiilleen waan qabduun Yahudii qarqaaruu malte. Eegi ani hojjetan hobbaase horii baasan cufa harka warraatti kenne imaltuu lafispaaniyaa dhaqa. Duuba isan irbaa. Yoo filateessan dhufe ani nin beeka. Eebbi Kiristoo mijuun dhufa. Aniin isan kadhadha obboleeyyan tiyya makaabbo yeso kristootifi jaala lubbuun kennituuni kadacha anin waa kadaddu keessa isanillee naa kadadda kadadda akka anini warrin dhugeeffatin haa yuudiyaa keessa jiru nagayaan jalabaawu ammallee akku ji anin hojjaddu gumiin waaqata achi jirtu quuftu duuba gammad guddaani gar keessan dhufa yoo waaqii jedhe ammallee akka tansa fulateessan boqodda waaqii ka nagaa nuu kennu isani cuf waliin taa'inna aamiin. Ruumii boqot 16 anin obboleettiteen foobi tagumii kenkireetti hojjattu isan beessisu fedha maqaa waaqaatiin akka gumiin waaqa tolchuu malte isii fudhadha ammallee dhiphuu isiin qabdu cuf baasa waan isii anaa fi nam dhibiillee guddoo qarqaarteef anin Priskaa fi Akiiliyaa ka hojii Kiristoo Yesoo naa waliin hojjatanii kanaa jedhanii du'allee sodaachuu didanii nagaa dhaama anin guddoo galata warra deebisa na callaaniti ammoo gumiin gosi dhibii cufti gumiiman warra keessatti wal deettullee anin nagaa dhaama jaalkii Epanato nam qaraa ka Eesiyaa keessatti Kiristoo dhugeeffatellee nagaa dhaama Mariyaamuu ta guddoo isanii hojjattee nagaa dhaama Androonikoo fi Yuuniyaa warra gostiyya kana waliin hidhanii nagaa naa fuudha ergattu keessa warri gur qaba atu aniin kiristiyaan hin ta'ini warri ta'e Ampiliyaatoo jaalkii marroo abbootiif nagaa naa fuudha Urbaanoo ka hojii Kiristoo na waliin hojjateef jaalkii Stakisilee nagaa naa fuudha Apheelee ka guddoo Kiristoo jaalatullee nagaa naa fuudha warra Aristoobuulollee nagaa naa fuudha Heroodiyoonii ka gostiyya nagaa naa fuudha obboleeyyan kiristaana ta'a warra Narkisiyoo nagaa naa fuudha Tirfaaniyaa fi Tirfisoo ka hojii aabboo hojjatanii nagaa naa fuudha ammallee jaalkii Persiisii ka hojii aabboo jabduu hojjatelle Ruufoo ka hojii aabboo hojjatuu fi haadhisaa ta'a hojja cufa qilmee ofii na tolfattellee nagaa naa fuudha Asinkiritoo fi Fileegoonii fi Hermee fi Padiroobaa fi Hermee fi obboleeyyaa warra waliin jirtu cufa nagaa naa fuudha Fililoogoo fi Yuuliyaa fi Nereeyaa fi obboleettii isaatii fi Olimpaa fi gumi kiristaanota warra waliin jirtu cufa nagaa naa fuudha dhugaa obboleeyyaniitiin nagaa wal fuudha gumiin kiristoo cufti nagaa isanii dhaamti aniin isan kadhadha obboleeyyantiyya warra gargarii nam qoodee dhugeeffachaa nama yakke waan isan durii barattan didu hubaddaa eegadda warri waan akkanaa kana tolchu kiristoo aabboo keenya hojjachuutti hin jiru ammoo gara ofiitii hojjata warri afaan dansaan qalbii namaa warra waan beenne soba nami cuftii akkisan dubbii waaqa buuttaniin beeka ammoo marroo waan kanaatiif aniin guddoo gammada aniin isanii waan dansaatti qaroomtanii ammoo waan hamtuu daalloftanii fedha duub waaqi kana gahe nuu kennu dhiyoottu sheexana miili keessan jala carassa eebbiti aabboo yeessoo isa waliin jiraatinna Timoteewoni kana waliin hojjatu nagaa isanii dhaama Lukiyoo fi Yaasinoo fi Sosipaatroo gostiyya nagaa dhaaman
aniin Teertiyooni namita taabbee tanxaaf nagaa isanii dhaama
Gaayoon kaaniin man isa bululleeni ka gumiin man isa keessatti wal deette nagaa isanii dhaama Erastoo ka horii dirkanaa qorqoratuu fi obboleessi keenya Kwaartooni nagaa isanii dhaaman eebbiti aabboo yeessoo kiristoo isan cuf waliin jiraatinna aamiin waaqa guddimna inni oduu dansaa yeessoo kiristoo taaniin odeessu gula dhugeeffacha teessan jabeessuu hin danda'a ammallee mul'acha waan dhossaa haganne hedduu dhossanii gula ammoo amma waan dhossan suni yaa mul'isanii xaafii raagota gula ammallee seeri waaqa ka haq jiruu jireenna taa'u gula yaa gos cuf beessisanii akka namni cufti dhugeeffate caqasu gar waaq tokkocha ka waan cuf beeku guddinni marra yeessoo kiristootiif ta'inna ammaa fegerillee aamiin.